світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Вітаємо, вітаємо всіх радіослухачів на хвилі радіо Еммануїл. Сьогодні в прямому ефірі програма «Світло в темряві», і в нашій студії прямо зараз із нами Валерій Олександрович Громов, доктор теології, досвідчений юрист, професор, перекладач Біблії. Валерій Олександрович, я вітаю вас.
Я також вітаю вас, брате Євгеній, а також всіх слухачів «Світлого радіо».
Завжди радісно бачити досвідчених людей, сповнених світла, в нашій програмі. Нагадую, що програма «Світло в темряві» – це якраз про присутність Бога, перш за все, в нашому житті, а також про Його присутність в нашому житті через людей. Ми сьогодні хочемо ближче познайомитися із вашим життям, особливо із вашим досвідом, і я думаю, не перебільшено буде сказати місію життя перекладом Біблії саме під вашим авторством. Ну, а на початку ми хочемо запитати у вас, пане Валерію Олександрович, де ви народились і яким було ваше дитинство?
Я народився в місті Києві в 52-му році, в лютому місяці. І моє дитинство було звичайним до 4-го класу, до 11 років. А з 11 років я вже не мав свого дитинства. Чому? Тому що я почав навчатися у військовому училищі. І навчався там 7 років. Ми там жили, навчалися, компанії всі військові, всі необхідні, лагеря військові. Так що я бачився зі своїми рідними батьками, старшим братом, старшою сестрою. Лише тільки коли приходив у звільнення. І це було не дуже часто, там раз-два на місяць. Потім, після закінчення цього військового училища, я вже став професійним військовим перекладачем, я продовжив своє навчання у вищому навчальному військовому закладі, але я його не закінчив за станом здоров'я і почав навчатися також, продовжував навчатися у державному університеті, на той час це був державний університет, зараз він національний університет імені Шевченка на юридичному факультеті, який також закінчив і мав фах вже юриста, почав працювати в прокуратурі міста Києва, а потім мене перевели, і я працював в спецпрокуратурі, яка обслуговувала військово-промисловий комплекс нашої країни. І так трапилось, що наша прокуратура, її називали спецпрокуратура, займалася розслідуванням цього Чорнобильського вибуху. І в результаті того, що ми там були доволі часто, я саме перший отримав обширний інфаркт. І там на смертному одрі вже в лютому 87-го року, там я б сказав би, прийняв Господа, тому що лікарі сказали, якщо його Господь не спасе, то його вже ніхто не спасе. В нашій прокуратурі на сьогодні я один-єдиний залишився живий, тому що увірував Господа, і він надалі, після мого навернення до нього, вів мене завжди по моєму житті. Слава Богу, що я зустрів таку людину, як Валерій Миколаївич Решетинський, на той час, коли ми зустрілися з ним, це були 90-му році, і він вкладав все своє розуміння, все своє знання, все своє серце до того, щоб донести, нас було четверо, що таке Біблія, Слово Боже, що таке насправді Господь Ісус Христос, який спасає. І отримав вже офіційно народження згори, народження від води, від духа. Це було 3 лютого 91-го року. Я став вже віруючим християнином. Ми почали готуватися до відрядження на місяць з чорнобильськими дітьми Сполучених Штатів Америки на лікування, на Різдво. Ми поїхали туди з великою групою, 111 діточок було, я один із керівників, де ми пробули місяць. І під час цього перебування в Америці я побував в родині, яка надіслала мені з Америки Біблію російською мовою, синодальний переклад. Я один раз заповнив анкету. Вони були в Києві, не ці люди, були християнська місія була там, спортсмени були, проповідували Євангеліє, подарували мені Новий Завіт. Я заповнив цю анкету, вони обіцяли якоюсь літературою допомогти. Тільки через 10 місяців перед моїм днем народження вони прислали цю Біблію мені, ці люди з Америки. І коли я приїхав, я зателефонував до них. Ми стали друзями, листування в нас було. І вони запросили мені на 3 дні в Аризону до себе. Я побував у них і під час від'їзду з Воротня в Портленд, Орегон. Вона показала мені пророче слово, тому що в їхньому будинку, в їхньому домі проходила церква домашня. І в цьому пророче слово було сказано про адвоката, який змінить закон, і що адвокат буде там, у нього буде таке і таке серце. Багато що було сказано про цього адвоката, і я сказав, що, можливо, це не я, скоріш за все, тому що я не знаю ваших законів. Може, завтра, післязавтра прийде американський адвокат, і він буде мати справу з вашими законами. Але коли ми вже почали повертатися, я за пропозицією пастора Леонарда Мельника поїхав навчатися, я навчався в найкращому біблійному інституті Christ for the Nations, Христос для народу в Далласі, в Техасі, де навчався 3,5 роки. І під час мого навчання мене запросив до себе на спілкування, а теж адвокат, наш вчитель Тейлор Ніколс. І під час цього спілкування, десь 1,5 години, він сказав мені: ти знаєш, синку, я дуже літня людина вже, йому було десь біля 70 років, і сказав мені історію про те, що під час Другої світової війни, коли він був в морській піхоті, він був в Англії. І вони повинні були їх підрозділ форсувати Ла-Манш, тому що відкривався другий фронт. І він так хотів жити, але я був молодий, було всього 18 років, я пішов до пророка, і було до мене пророче слово. Про все моє життя було сказано. І що більше мене здобувало, він каже, що там було сказано про адвоката, якого я зустрів в своїх зрілих літах. І ця зустріч назавжди змінить його життя, було сказано в пророчому слові. Тому що він буде виконувати ту роботу, яку я доручу йому виконувати. І що сталося? Після цих слів він поклав свою руку на Біблію, яка лежала на його столі, і сказав: але незважаючи на те, що я адвокат, Біблія для мене – це закон мого життя. І тут я отримав відкривення. Ось про яке пророче слово там йшла мова, коли було сказано, що цей адвокат змінить закон. Я тоді зрозумів, про що мова йде, але я не став займатися перекладом, тому що я сказав: Господи, це дуже відповідально. Якщо ти даси мені підтвердження, тоді я буду знати, що це воля твоя, щоб я дійсно займався перекладом. І ви знаєте, я молився місяць, два, три, потім я отримав перше підтвердження, коли моя начальниця, я в бібліотеці працював, попросили мене перевести книжки від свого нашого професора. Вона, вчителька, подарувала свою бібліотеку в наш інститут. І коли я прийшов перевозити, я побачив там на килимі гора книг лежить. Я був так здивований. Вона побачила моє здивування і дозволила мені взяти книжки, які мені цікавились. Я спросив, скільки я можу взяти? Вона сказала, стільки, скільки вам потреба. Я взяв на кращі переклади. Там було більше 100 перекладів англійською мовою, симфонії, якась справочна література, яка мене потребувала, Новий Завіт, одразу в 26 перекладах, уявляєте собі?
Ого.
Багато я взяв літератури тоді, я придбав завдяки її милості Божій, що вона подарувала мені. Але це було лише перше підтвердження. Наші друзі, українці, які теж навчалися разом зі мною, сказали: ні, Валерій, ми знаємо, що Господь покликав тебе до цього служіння, але перш за все треба отримати як Гідеон і друге підтвердження. Я погодився з ними, продовжував молитися, розуміючи велику відповідальність у цьому служінні. І через 3 місяці, коли я був як юрист, як адвокат, в одній із в'язниць Сполучених Штатів Америки, я зустрівся з адвокатом. Я перепрошую, він був капеланом, не адвокатом, капеланом вченим. Сімов знав, був римокатоликом, зробив свій переклад англійською мовою. Навчався в Єрусалимському біблійному інституті і показав мені навіть велику грамоту підтвердження, схвалення Ватиканом його перекладу за підписю навіть Папи Римського. Я почав скаржитися на багато помилок в існуючому синодальному перекладі. Він зупинив мене і сказав: «Мій синку мій, я все знаю, але ти будеш винним перед Господом, якщо не зробиш те, до чого він тебе покликав». І з 1 січня 1993 року я сів за переклад Святого Письма. І слава Богу, за цей час, 33 роки, я вже займаюся цим перекладом завдяки тому, що Господь дає мудрість, дає команду, додає до цієї команди, що я, моя дружина теж магістр богослов'я, мої діти, дорослі, які вже мають свої сім'ї, теж допомагають мені в цьому, в розповсюдженні Святого Письма і в друку. Навіть я дарував, не дарував, а дав нагоду одній з американських компаній, яка взяла на себе відповідальність друкувати і розповсюджувати це святе письмо. Тому я займаюся зараз тільки перекладом, удосконаленням цього перекладу. Як казав в свій час Мартін Лютер, він все своє життя поклав на те, щоб вдосконалювати свій переклад. Ось чому кожен день, займаючись перекладом, я бачу, де треба зробити якісь покращення, уточнення. Тому що цей переклад, який називається «Біблія» або «Вічне Євангеліє», він відповідає всім вимогам перекладу. Навіть хартії перекладачів, яка була в 63-му році, 1963-му році, правилам перекладу Нового Завіту, які були затверджені ще в 1816 році. І маючи освіту і юридичну, і перекладацьку, і теологічну, я розумію цінність кожної коми. Тому що, ви знаєте, від того, де поставиш кому, вбити не можна, помилувати. Залежить доля людини. Вбити не можна помилувати, чи вбити не можна помилувати. Так само і в Святому Письмі. Я можу навіть сказати, що в одному із розділів, це 8 розділ, 4 вірш, де говориться про дуже цікаві, глибокі речі Откровення Іоанна Богослова. В цьому вірші невірно поставлена кома. І зміст, те, що там написано, навіть дуже важко зрозуміти. Від кожної коми, від кожного вірного перекладного слова залежить зміст, точність, ясність, зрозумілість того, що ми читаємо. Але якщо це є святе письмо, то ми тим більше повинні ставитися до перекладу Святого Письма дуже відповідально. Дуже відповідальна, перш за все, перед Господом і перед тими, для кого це робиться переклад. Для людей, які будуть читати, щоб все вони зрозуміли. Тому що це для компас для нашого життя. Це сакральний кодекс для мене, як для юриста, як для перекладача. Це все моє життя, яке я намагаюся покласти для того, щоб цей переклад українською мовою та й російською мовою був найдосконалішим перекладом. Тому що досконалий є тільки оригінал, тільки перше джерело. Тому ви саме розумієте, наскільки це важлива і відповідальна праця перекладача Святого Письма. І я дякую Господу за моє покликання, яке Він мені відкрив, і в якому я перебуваю, завдяки якому, незважаючи на те, що у мене було багато інфарктів, навіть одного разу, і серце моє зупинилося, ну, люди молилися, дружина молилася, і Господь повернув мене до життя. Я не хвалюся цим, але я маю, як чорнобилець, маю вже в своєму серці 5 стентів. І слава Богу, завдяки них, цим стентам, я живий і можу працювати. Тому що ми не знали в той час, що таке радіація, на що вона впливає, як це дуже небезпечно для життя людини. Але Господь має свої плани на життя кожної людини. І хто не вертається до Його слова, не вертається до Його Святого Письма, той буде мати не тільки це земне життя, а й життя вічне. Тому що Біблія для нас – це все. Це двері, які відкриває Господь для нас, щоб увійти у спілкуванні з Господом, близькі стосунки з самим Господом, нашим Спасителем, Сином Божим, який і є це Слово.
Дивовижна унікальна історія освітнього формування Валерій Олександрович, Божого забезпечення, також керівництво через різноманітні підтвердження з боку інших людей та обставин в вашому житті. Дякуємо за також частинку Євангелія в завершенні вашої першої промови. І як я зрозумів, ви займаєтеся перекладом Біблії вже понад 33 роки, з 93-го року, якщо порахувати на даний момент, і це вагома частина вашого життя. Ви сказали, що це фактично місія всього життя. Очевидно, що ви по-особливому глибоко знайомі з деталями мови, тлумачення, застосування біблійних текстів. І перш ніж ми перейдемо до якихось конкретних уривків, буде цікаво також почути про це від вас. Хочемо трохи познайомитися про сам переклад Громова. Чим особливий даний переклад? Чого ви прагнули досягти через нього?
Я цілком згоден з вас, тому що кожен переклад має свої особливості. Перш за все, цей переклад за моїм покликанням, він позаконфесійний, тому що він створений не тільки мною як перекладачем, а великою групою фахівців, експертів, людей, які посвячені в Слові Божому, спеціалістів, які приймали участь у цьому редагуванні, дослідженні, для того, щоб переклад дійсно стосувався незалежно від конфесії, деномінації кожної людини, яка бере святе письмо в свої руки. Перш за все, це позаконфесійний переклад. Переклад відповідає всім вимогам, як я вже казав, хартії перекладачів, правилам. Це на сьогодні єдиний переклад, який відповідає правилам правопису, які затверджені вже у нас в Україні, які вступають в цьому році в силу. Крім того, це біблійно-класичний переклад, який можна використовувати для всіх цілей. Будь-яка мета, для чи це християнська етика, чи це для навчання студентів в школі, навчальних закладах, чи це в біблійному інституті, чи для викладання. Крім того, можна сказати, що цей переклад унікальний ще з тим, що він один-єдиний за откровенням, який має індексацію слов рема і слов давар. Справа в тому, що в грецькій мові є три слова. Це слово логос, спочатку був логос, логос був у Бога, Бог був це слово. Але ми перекладаємо як слово. Це грецьке слово логос, грецьке слово графа, написане слово, і дуже важливе грецьке слово рема. Слово рема – це слово откровення від Господа, який Господь дає конкретній людині при конкретних обставинах з конкретною метою, для виконання конкретної мети, Божої волі. Тому що з цих слов рема в Новому Завіті всього-навсього 70. Не 69, не 71. Чому ж 70? Ну, цифра 7 – це число досконале, вважається. А 70 10
Повнота.
разів більше, ви
Так.
розумієте? Тому кожне слово людина, коли читає це письмо, вона повинна знати, що вона має справу з откровенням. Наприклад, всі ми знаємо таке вислід: не хлібом єдиним буде жити людина, але з всяким словом, яке виходить з уст Божих. Але мало хто знає, що це слово є слово рема, слово откровення. Не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким откровенням, яке виходить з уст Божих. Ми не перекладаємо слово «откровення буде жити», ми перекладаємо слово «але всяким словом». Але якщо це слово має позначку латинське або англійське індекс R, то ми вже знаємо, що це слово «откровення». Так само, як Римлянам 10:17, де написано «віра від слухання, а слухання від рема Божого, від откровення Божого, від Слова Божого». Від Слова Божого, яке є откровення. І таких багато прикладів можна привести. Так само і в Старому Завіті. В Старому Завіті теж більше, ніж 1301 слов давар або слово рема. Коли перекладали з єврейської на грецьку мову, то це вже стали слово рема. А коли було в єврейській мові, це слово давар. І якщо, наприклад, в синодальному перекладі в книзі пророка Іова 11 слов давар або рема, то в цьому перекладі Біблії або Вічне Євангеліє 201. А чому? Тому що кожне це слово, коли стикаєшся з перекладом, іноді дуже, дуже важко перекласти. Але я зробив все для того, щоб Господь дав мені таку можливість, дав мудрість, як написати, як перекласти відповідно до першого джерела. Тому як юрист, я розумію, що ми не можемо щось виконати, щось додати.
Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
Крім того, що це біблійно універсальний і придатний в використанні для багатьох цілей, як я вже казав, актуальний, який задовольняє сьогоднішню потребу. Сьогодні на війні у нас дуже цінується високоточна зброя. Тому що завдяки високоточній зброї можна уразити ціль за 1000 кілометрів, де відхилення буде на 5 або 8 метрів всього, щоб уразити ціль. Високоточна духовна зброя не менш важлива, тому що Григорій Сковорода говорив і писав, що духовна зброя сильніша за тілесну. А якщо духовна зброя у нас буде така сама, яка я використовувала 200 років тому, це не буде дуже, тому що абасічний меч повинен кожного разу відточуватися, загострюватися. Римляни після кожної битви відточували свою зброю, відточували свої мечі. І наш меч, нехай цей меч, наш український абасічний меч, буде самим загострим, самим відточеним мечем, який буде перемагати у будь-якій битві. Крім того, це переклад, як я вважаю, найбільш автентичний. Чому? Тому що я знаю, що точність, акуратність перекладу, крім точності, ясність розуміння, про що написано, і мають найважливіше значення. Що можна ще сказати про актуальність? Це високолітературний переклад. Чому високолітературний? Коли ми вважали, і я так вважав, що саме поетична книга – це книга псалмів. Але коли я став перекладати книгу пророка Іова, то виявилось, це шедевр усієї Біблії для мене. Це саме висока поетика в цій книзі. Тому що коли я читав синодальний переклад книги Іова, українські переклади, там десь, я б сказав би, на 50-60% перекладена поетика. Над цією поетикою я працював, я її цю книгу перечитав десятки-десятки разів, щоб вона звучала так, як звучало перше джерело. Крім того, можна сказати, що це такий переклад, який відповідає не тільки українській мові, а й російській мові, тому що був зроблений в 20-му році за мої откровення Господа, які він дав мені, ще в 98-му році. 1990 році, коли я вже повернувся в 95-му році з Сполучених Штатів після навчання, він тоді дав мені відкриття. Синку мій, повинна бути паралельний українсько-російський переклад на дві мови. Я не знав чому, а я робив. І в 20-му році вийшов цей переклад. Ми дуже поспішали, я не знаю чому. Мені пропонували ще роки 3-5 повичитувати. Тому що Новий Завіт ми вичитували з Ларисою Леонідівною Шевченко, це доктор філологічних наук, вона працює в Українському мовно-інформаційному фонді Національної академії наук України. Це той фонд, який створює 20 томів тлумачного українського словника. Він працює вже з 92-го року. Там працює академік Широков, працював там академік Русанівський, Віталій Макарич. Там велика команда, з якою я теж співпрацював і продовжую співпрацювати з академіком Широковим. І що я хочу сказати? Що завдяки цьому був створений паралельний переклад українсько-російський, який вийшов у 20-му році. І коли почалася війна, я нарешті зрозумів. Чому? Господь хотів, щоб вже був українсько-російський. Тому що багато людей, які розмовляли російському в Києві, ви пам'ятаєте, до війни розмовляли, якщо не 60, то може більше або вже менше відсотків населення Києва російською мовою. І це було, вважалось нормальним. Я навчався в університеті, у нас більше половини викладачів, лекторів читали лекцію російською мовою з проханням студентів. Ми вчилися. В українському вузі вчилися російською мовою в університеті. Тому, коли після 22 лютого року, 24 лютого, багато з українців заговорили українською мовою і зараз хочуть вивчати українську мову, це дуже буде допомагати їм перейти на українську мову, сучасну, літературну, класичну мову, яка допоможе їм вивчати, заглиблюватися. Завдяки чому? Біблії Святому Письму, коли під однією обкладинкою два одразу перекладу. Ліва колонка українська, права російська. Будь ласка, читайте.
Дивовижна подяка Богові за його живе слово Рема, про яке ви згадували зовсім нещодавно. На кожен день для кожного із нас заохочуємо наших слухачів дійсно бути уважними до об'явлень та Божого керівництва у власному житті. І також подяка за ці дивовижні речі, які тільки з часом стають нам зрозумілими. Навіщо, наприклад, ось такий подвійний переклад? Як це важливо бути чутливим до Божої місії у власному житті і виконувати її відповідально, як це робите і ви, Валерій Олександрович. Завжди цікаво подивитися на Біблію з точки зору ось такої досвідченої, посвяченої людини. Я бачив Біблію Громова і помітив, що на палітурці у неї є, можливо, не на всіх екземплярах, але те, що я бачив, є гроно винограду. Скажіть, будь ласка, це спеціально відібрана ілюстрація і чому саме гроно винограду?
Ви знаєте, для мене, як для мене, це ніби натяк людей, що ця робота пов'язана зі Святим Духом. Тому що людина нічого не може приймати, якщо не буде їдене з неба. Так само, як Святий Дух нам вкладає мудрість, вкладає ведення, де що подивитися, як що зробити завдяки Святому Духу. Так само і виноград. Виноград – це є прообраз крові Господа Ісуса Христа, який ми вживаємо під час хлібопереламання. Ми вживаємо це від плоду виноградної лози. Не написано в трьох Євангеліях – Марка, Луки і Матфія – не написано, що під час вечері вони вживали вино. В жодному перекладі не вжите слово «вино», але вжите слово «від плода виноградної лози». Хоча всі євангелісти, всі, хто писав Новий Завіт, вони відрізняють, де грецьке слово «вино», де плод виноградної лози. Тому що плод виноградної лози – це символізує чисту, не святу кров Господа нашого Ісуса Христа. Тому і виноград завжди був в Ізраїлі, був прообразом іменно тої рослини, того плоду, яке свідчить про те, що виноград – це особливий плід, який людина має в своєму житті. І наш плід повинен також бути святим, непорочним, який прославляє нашого Господа і дає мудрість, як нам поступати, як нам чинити, як нам поводитися і що ми повинні цінити найбільш всього в нашому житті.
Хочу також запитати у вас, Валерій Олександрович, що багато хто звик до перекладу Огієнка або Труконяка, можливо, і інші переклади, і ми дякуємо Богові за кожен з них, тому що він по-своєму унікальний, потрібний і важливий для нас, українців, і віримо не тільки. Щодо перекладу Громова, який ваш один із улюблених віршів у власному перекладі, який, можливо, звучить інакше або зрозуміліше? Чи є у вас приклад? Поділіться з нами.
Так. Таких прикладів я мав би навести дуже багато, але саме для мене важливіший і дуже зрозуміливший для всіх повинен бути, і який в моєму серці лежить, це вірш, один єдиний вірш із цієї молитви «Отче наш» Матвія 6,13. Чому Матвія 6,13? Тому що в цьому вірші відкривається сутність нашого Бога. Наш Бог є любов, наш Бог є святість, наш Бог – людинолюбний Бог. І якщо наш Бог має такий характер – святість, непорочність, людинолюбність, то хіба наш Бог може мати якісь будь-які риси, пов'язані з спокусою? Спокусою з тим, що Люцифер, який зрадив його, який має зараз злість, ненависть до створеної Богом людини. І якщо ми звертаємося до Бога не як до Святого Небесного Отця, а як до спокусника, це мене дуже вражає. Чому? Що в деяких перекладах написано «і не веди нас у спокусу», а в деяких написано «і не веди їх, і не веди нас у випробування». Наприклад, якщо добрий земний тато покладе перед своїми дітьми 5, там, 10 у нього дітей чи троє, немає значення скільки, покладе земний тато перед своїми земними дітьми наркотики, зброю, алкоголь, цигарки і скаже: «Діточки, вживайте, я дозволяю». Хіба це не спокуса для дітей? Коли тата їй каже вживати наркотики, вживати цигарки? Ні, це звичайна спокуса для дітей. А наш Бог нікого не спокушає. Тому що навіть послання до Якова написано, що Бог не спокушається злом і сам нікого не спокушує. Тому перекладати як «і не веди нас у спокусу» – це невірно. Ми звертаємося до Святого Небесного Батька, а не до спокусника. І Господь Ісус Христос в Євангелії від Матфія і Луки, де Він навчав своїх учнів, де вони правильно записали це грецьке слово «пересмос», яке повинно перекладати це тільки як тяжке випробування. Чому тяжке? Ви знаєте, тому що коли перекладали Старий Завіт на грецьку мову, то в 22 розділі книги «Буття» вони написали, що одного разу Бог випробовував Авраама. Саме випробовував, а не спокушував Авраама. Тому що в Біблії короля Якова, 1611 році, яка вийшла, 400 років була, друкувалася, була написана «І спокушував Бог Авраама». А синодальний переклад робився не стільки з першого джерела, скільки з перекладу короля Якова. І через 400 років зібралися вчені, багато вчених в Сполучених Штатах Америки і сказали: а що ми будемо робити з цим перекладом? В ньому більше 7, а навіть, дехто казав, 10 тисяч суттєвих теологічних помилок, неточностей. І що вони зробили? Вони відреагували. Відреагували, що відреагували? Відреагували, ви мене чуєте, так?
Так.
Вони відреагували, це переклад короля Якова. І коли вони відреагували, це вже спокушував Авраама, зникло. Тому що Бог випробовував Авраама, тому що він сказав: «Поклади сина свого, єдинородного Ісаака, на всеспалення мені». А це для Авраама було дуже тяжке випробування, але він його пройшов. Тільки в останній самий момент він, ангел взяв його за руку і сказав: «Не роби цього, ось тепер я знаю, що ти боїшся Господа». І ще дуже тяжке випробування пройшов сам Іов. Але це було випробування від Господа, а спокуса була від сатани. Сатана Іова спокушував, але це було дуже тяжке випробування. Ось чому в цьому перекладі написано: «І не веди нас у тяжке випробування», тому що ми будемо мати випробування. Є ще одне грецьке слово, яке перекладається як тільки випробування, але звичайне випробування. А там мова йде про саме тяжке випробування. Тому ми можемо просити: «Господи, і не веди мене в тяжке випробування, подобне випробування Іову». Тому що сьогодні, зараз, деякі, хто там на нулі, на передовій, проходять таке тяжке випробування. Я навіть наводив приклад. Приклад, я казав, коли комбат визиває свого підлеглого і каже: «Сідай, Іване». Він сів: «Я знаю, що ти дуже гарний воїн, завжди ходив у розвідку, саме перший відзивався, коли нам треба було робити те і те і те. Але ти мужній хлопець. І те, що я зараз тобі скажу, як людина мужня, справжній воїн, ти зрозумієш, про що я хочу тебе сказати. Був прильот. І нема твого будинку, нема твоїх дітей, твоєї дружини, твого батька, твоєї матері. Нема. 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 Був прильот і зовсім їх нема. Ти залишишся лише тут, серед нас, як мужній, як взірець мужності. Але в тебе є небесний батько».
Наш час обмежений, залишається буквально 4 хвилини. Я пропоную розбити їх на дві частини. Коротко скажіть нам, будь ласка, Валерій Олександрович, що би ви порадили тим, хто цікавиться або тільки починає читати Біблію? З чого почати або як підходити до цього процесу?
Щоб це було на користь кожній людині, яка починає читати Святе Письмо. Нехай вона починає читати з Нового Завіту. Нехай вона читає все підряд. Можна починати з Євангелія від Іоанна, більш зрозуміло для всіх. Але прочитавши спершу Новий Завіт, тільки потім приступати до читання для Старого Завіту. Він також може коли буде читати Новий Завіт, звертатись також і до псалмів. Читати псалмів теж тиждень може, але перш читати Новий Завіт. Але перед читанням Нового Завіту я раджу завжди молитися, звертатися до Бога в ім'я Ісуса Христа, щоб Він давав розуміння, давав откровення, як треба зрозуміти той чи інший вірш. Крім того, якщо буде зустрічатися якісь важко зрозумілі слова чи вірші, звертатися до наставників. Якщо він ходить у церкву, а я раджу кожному читачу ходити до церкви, де він буде слухати. Кожного разу у неділю чи частіше буде ходити на служіння, слухати проповіді. Може підійти в будь-який час до пастора, який розтлумачить, що він також читав іншу літературу, слухав світле радіо, слухав християнські передачі, слухав відеоролики з проповідями дуже таких відомих фахівців, проповідників. Молитися, читати, вивчати деякі, запам'ятовувати на пам'ять. І таким чином він буде наближатися до самого Господа, який є Божевий і який завжди його буде направляти.
Дякуємо за просте пояснення та керівництво для тих, хто цікавиться або знайомиться Біблією прямо зараз. Таким чином, ми познайомилися сьогодні із процесом перекладу Біблії, переконавшись, що це дуже складна праця, але перед нами людина, яка робить це до сьогоднішнього дня. І я знову і знову переконуюся в тому, що Бог дійсно любить нас, тому що дарує людству таких людей, як ви, Валерій Олександрович. У нас залишається буквально хвилина з трошки чимось, і ми хочемо на завершення попросити у вас слово від серця для Для наших слухачів те, що у вас на серці, будь ласка, поділіться із нами.
Перш за все, я хотів би, щоб це слово стало загальновживаним для всіх, хто буде читати його. Воно зрозуміле, ясне, і те слово, яке називається вічне Євангеліє, тому що це слово ми будемо і у вічності вивчати, і будемо його розуміти. Крім того, я хотів подякувати усіх, хто допомагав робити цей переклад. Мою дружину, магістра теології Галину Громову, хоча вона лікар-кардіолог, інших, хто співучасник в цьому творінні, Господи, і благословити Україну, щоб вони розуміли, що без слова ми нікуди. Це компас нашого життя, це все закладено у це слово як інструкцію для нашого життя. І нехай ці благословення прийдуть у житті кожної людини для того, коли звернеться він до священного писання. Дякую всіх слухачів і Світле Радіо за цю можливість звертатися до слухачів.
Дякуємо також і вам, Валерій Олександрович. Я нагадую, що в нашій програмі «Світло в темряві» сьогодні був доктор теології, досвідчений юрист, професор і також перекладач Біблії Валерій Олександрович Громов. Дякуємо вам, що ви були сьогодні із нами. І також бажаємо вам благоустрою, натхнення в подальшій роботі, в вдосконаленні цього перекладу, звичайно, безпеки, Божої присутності та керівництва в кожному кроці.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».